Itoophiyaan du'a haadha oliif daa'immanii walakkaan gad xiqqeessuuf hojjetaa jiraachuu beeksifte. Sababa da'umsaatiin du'a harmooliif daa'immanii gad xiqqeessuuf hospitaalli harmooliif tajaajila mijataaf guutuu ta'e kan Finfinnee keessatti banamee jira. Waajjirri eegumsa fayyaa Finfinnee akka beeksisetti hospitaalli kun wal faana sa'aatii tokkorra dubartoota miixatanii da'aniif kan oolu kutaalee 16 akkasumas sa'aatii dhuma tokkorra wal'aansa baqaqsanii hodhu kan keessatti kennamu kutaalee 7 qaba. Sahaayee Daamxootu gabaase.
Hospitaalli haadholii fi daa'immanii magaalaa Finfinneetti ijaarame maqaa Dr. Kabajaa Abbabach Goowwanaan moggaafame kanaan dura haati lubbuu kennuudhaaf lubbuu dhabuun baay'inaan mul'ata. Hospitaalli kun ammoo du'a haadholii fi daa'immanii damsa waliin walqabatee mudatu hambisuuf gumaacha guddaa qabaa jedhan hoogganaan biiroo fayyaa Finfinnee Dr. Yohaannis Caalaam. Hospitaalichi waa hundaan addadhaa kan jiran Dr. Yohaannis qabiyyee hospitaalichaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf tarreessaniiru.
Addis Ababa katamaa sinaayoo lannaatotti.
Akka magaalaatti yeroo ilaallu sireen haadholiif tajaajila kennu waliigalaan 500 yoo ta'e hospitaalli kun garuu of danda'ee siree 400 olii kan inni qabu lafa kaarii meetira 20,000 irratti kan qubatedha. Kutaan tajaajila ariifachiisaa yookaan emergency roomii 13 jira. Haati akkuma dhufteen da'umsi yoo itti dhufe achumatti miidhattee akka deessuuf sireen 16 kan waan hundaa guuttatee of danda'ee jira. Wal'aansa baqaqsanii yaaluu haadholii da'umsaaf gahaniif ammoo kutaa 7 qophaa'ee jira. Wal'aansa wal fakkaataa si'a tokkotti kennuu kan danda'u jechuudha. Kun akka biyyaattis akka magaalaattis haadholii qofaaf jedhamee kan jiru hospitaala kana qofa keessatti.
Hospitaalota mootummaa keessa rakkoon siree dhabuu tajaajila qulqullina qabuu fi si'aa ta'e dhabuun lubbuun haadholiif daa'immanii baay'inaan darbaa ture kan jiran Dr. Yohaannis rakkoo kana hir'isuu irratti hospitaalichi shoora olaanaa akka qabu ibsaniin.
እንግዲህ በአገልግሎት ጥራት ምክንያት አገልግሎትን ተደራሽ ከማድረግ አኳያ የሚመጡ ሞቶች ይከሰታል።
ሰባን ቅንስ ያጅለ ቁልቁልና ይንቀምኔን ተጃጅልቻ ከቀባ ታሲሱ ደቡን ዱያዱሊ ኒውማማ ከናፍ ሆስፒታል ኩን ተደርካ ከናን ጃረሙን ባይነ ስሪያ ከመጋላት ጅሩደቻን ይጉድሳ ከሱማ ሆስፒታልቺ ናኖ ከነቲ ጃረሙኒሳ ጅራቱተ ናኖዋ ከናፍ ቧ ጉዳ ቀባ hospitaalotni hedduun giddu gala magaalaa irratti waan jiraniif asammoo jiraattotni hedduudha. Manneen waliin jireenyaa hedduu jira. Qonnaan bultootnis akkasuma. Kanaaf hospitaalli tajaajila ammayyaa kennuuf ijaarame kun carraa guddaadha.
Akka biyyaattis ta'e akka magaalaa Finfinneetti rakkoo guddaan daa'imman umurii malee dhalatanii fi erga dhalatanis dhibee adda addaatiif battalatti saaxilaman meeshaa keessa tursiisanidha kan jiran ogeessi fayyaa daa'immanii Wandirasan Mullaalliin hospitaalichi meeshaalee ammayyaa fi tajaajila guutuu kennuu danda'an qabatee ijaaramuunsaa yaaddoo gamas hin jiruuf furmaataa jedhan.
Daa'imman umurii isaanii malee ji'a 8-7 akkasumas isaa gaditti dhalachuu danda'u. Yeroo dhalatanis ulfaatinni isaanii kiiloogiraama 2.5 gadi ta'uu mala. Kiiloogiraama 1 fi 1.5 fa'aa ta'uu danda'u. Kanaafuu maashiniin daa'imman kana ittiin tursiisan baay'een hin jiru. Keessumaa hospitaala mootummaa keessa kan jirus moofee kan manceedha. Amma garuu hospitaala kana keessatti maashiniin kun 10tu jira. Kun abdii guddaa rakkoo tureef furmaata kennudha. Hospitaala Abbabach Goowwanaa kana keessatti tajaajilli haadholiif daa'immanii da'umsa waliin walqabate bilisaan kennama.
Naannawa hospitaalichi itti ijaarametti kanaan dura dhiyeenyatti tajaajila wal'aansa fayyaa argachuuf fageenya imalaa turre. Magaalaa keessa ta'us kan jiran obbo Tolaa Katamaa ollaatti argachuun gammadu isaanii ibsaniiru.
Dhugumaayyoo lafti kun gabbatame turee jira. Waa'ee biraatiin oolchuu jedhaniiti lafti kun akkaatti qabamee ta'a abbaan hin beekamu. Amma immoo karaa hospitaalichi jijjiirame kan biyya galagaluu fi kan haadholii fi taanaatidha ta'u waan ta'eef. Ilaalafti kun kanaan ta'u tureeyyuu bilisaabniin akkasumatti yookaan immoo ofii siqanii ofii barudhaa turee waan ta'eef amma immoo lawwatiin kun dhufnaan karnaatti nuyi yeroo hospitaala ta'uu isaati baay'isee dasnu. Kan qaqqabsiin naqamaa kan karaatti saanduqa hin jiraan qaanaataniifi haadholiinis karaa Xuquur Anbassaa gara Gaandii karaa Minilikitti geeffamanii baay'ee rakkachaa turan. Amma immoo yanii lafti kun fudhatamee kan lalatanii keechisaa ba'anii waggaa miicataa'ee har'a mul'gara hospitaalaa jijjiiramu isaa baay'ee ta'ee dasnu.
sirna eeb hospital chaagatti kan argaman itti aantun kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee magaalattiitti jiraattotaaf dhaabbileen fayyaa mijataa fi gahaa ta'an tajaajila fayyaa kennan heddumnaan hin jiraniin. Keessumaayyuu tajaajila fayyaa haadholii fi daa'immanii kan kennan. Haadholii hedduunis sababa kanaan du'aaf saaxilamaa turaniiru. Kanaaf hospitaala haaraa ijaarame kanaan cinaatti dhaabbilee fayyaa kanaan dura turan haaromsuu fi fooyyessuudhaan magaalatti wiirtu turizimii fayyaa taasisuuf ni hojjennaa jiran. Hospitaala haadholiif daa'immanii gaandii kan haaromsinuu fi ammayyeessinu ta'uu isiniif mirkaneessuun fedha. Hospitaalli haadholii hangaan guddaa ta'eef tajaajilaanis adda ta'eef ammayyaan kun xiyyeeffannoo damee fayyaatiif laanni kan mul'isudha. Fuulduratti Itoophiyaan namoota dhukkubsatan gara biyyoota alaatti erguun yaalchisuu akka dhiistuu fi Finfinnee wiirtuu turizimii fayyaa taasisuuf ciminaan akka hojjennus isiniif mirkaneessuun barbaada. Hospitaalichi tajaajila fayyaa haadholii fi daa'immanii dachaan akka guddisus ibsameera. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaa Damxoo Finfinneerra.